Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno 17 sati od ponedeljka do petka na 202. sociokulturološki magazin. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Nenad Kuzmić, Milan Stojiljković i Robert Denić. Deveto izdanje najvećeg regionalnog festivala kreativnosti počinje danas i traje do 28. maja na mestu na kome je, to je već postala floskula, ali ja bih se radije držala originalnosti, mesto na kome je sve i počelo. U legendarnim silosima nekadašnjeg Žitomlina na Donjem Dorćolu u Beogradu pod autobiografskim sloganom Migracije. Svakako, reč je o devetom izdanju popularnog Mikser festivala, međunarodnoj platformi, možemo već tako da ga nazovemo. Današnja emisija biće posvećena ovom izdanju na kome će biti izuzetan broj vrhunskih imena iz oblasti arhitekture, dizajna, urbanog razvoja, planiranja, zatim stručnjaka novih tehnologija, angažovanih umetnika, muzičara, ne samo iz naše neposredne okoline, odnosno regiona, već i sveta. Festival počinje danas u 17 sati. Mi ćemo vam pre toga predstaviti jednu od udarnih tačaka, ako se tako može reći, ili programskih celina koju čini iz godine u godinu Mikser Festival, a reč je o multimedijalnoj izložbi međunarodnog karaktera Black Box, a potom ćemo čuti i reportera 202 sa lica mesta na samom otvaranju ovogodišnjeg devetog izdanja najvećeg regionalnog festivala Mikser Festivala u Beogradu. To je tema koja vas očekuje u današnjem izdanju Vizije Beograda 202, koja traje uobičajeno do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Yeah.
smoking crystal.
Vaša brojka.
Beograd,
Beograd.
220.
Ah!
Vizija.
17 sati i 11 minuta. Godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije uručene su danas Nadi Kolundži, Pavlu Medakoviću i Dušanu Panajotoviću. Službeni glasnik je nagrađen sa tri nova prestižna priznanja koja su mu dodeljena u okviru drugog festivala Pazišta Čitaš humanistika, kultura i umetnost. Književnu nagradu 32. Svesrpskog festivala mladih pisaca Jagodine Srpsko pero 2017 je dobio pesnik Andrija Stanulović iz Pirota za pesmu Arkanum. Fondacija Milan Đoković dodeljuje novo ustanovljeno posebno priznanje za negovanje tradicije u umetničkom stvaralaštu Milovanu Vitezoviću književniku. Uručenje priznanja je večeras u 18 sati u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Na ovogodišnjem 20. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci predstavi Novo doba u režiji Dina Mustafića i u produkciji Vitev Teatra Beograd i Art Huba iz Sarajeva dodeljene su dve nagrade, nagrada za najbolji tekst piscu Vuku Boškoviću i nagrada za najbolju mušku ulogu glumcu Borisu Isakoviću. Skupština Srpske akademije nauka i umetnosti donela je odluku o osnivanju nove jedinice akademije audio-vizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju i većinom glasova usvojila izmene i dopune statuta koje se odnose na uvođenje ograničenja broja članova po određenim odeljenjima na 25. Nacionalna opera Rumunije iz Temišvara i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada potpisali su danas protokol o umetničkoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Pola veka nakon premijernog prikazivanja u Kanu je u okviru uglednog oficijelnog programa Kanski klasici prikazan film Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića. Sinoćnoj projekciji filma prisustvovala je glumica Olivera Katarina, koja je na oduševljenje prisutnih na prijemu organizovanom u čast ponovne kanske projekcije kultnog Petrovićevog filma zapevala u svetu i dalje prepoznatljivu pesmu Đelem Đelem. U porodičnoj kući jednog od najznačajnijih srpskih arhitekata Milana Zlokovića, spomeniku kulture i prvoj zgradi moderne arhitekture u Srbiji, 27. maja će biti potpisan protokol o saradnji između Muzeja grada Beograda i Fondacije Milan Zloković sa ciljem formiranja legata. Pod sloganom Migracije počinje večeras 9. izdanje najvećeg regionalnog festivala Kreativnost, Mikser festivala, i to u silosima nekadašnjeg Žitomlina na Donjem Dorćolu. Ideja nastanka našeg festivala je da mladi umetnici budu u prilici da besplatno prate ekskluzivne programe i učestvuju na radionicama, rekao je Marko Stamatović iz fotokluba Apollo, u čijoj organizaciji se organizuje međunarodni festival Fotorama, koji se održava od 25. do 28. maja u Kragujevcu. Fondacija Hartefakt je raspisala peti po redu konkurs za najbolji savremeni angažovani celovečernji dramski tekst na srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Od 18 sati u zgradi Muzeja grada Beograda biće održano autorsko vođenje kroz izložbe Školjka muzeja, tri konkursa za zgradu Muzeja grada Beograda i Biseri muzeja, buduća stalna postavka Muzeja grada Beograda. Jedinstvena italijanska izložba Sjaj renesanse, koja je sa velikim uspehom obišla svetske metropole, biće postavljena od 7. do 30. juna u Muzeju grada Beograda. Iz knjige Žalosti u kući cveća isečeno je i ukradeno 40 stranica na kojima su zapisi i potpisi poznatih svetskih državnika povodom smrti Josipa Broza Tita iz 80. godina prošlog veka, a deo tih eksponata će se naći 3. juna na aukcijskoj prodaji u Malagi u Španiji. Kako je objavila medijska mreža Antidot, reč je o 12 autografskih strana, odnosno lotova, knjige Žalosti, koja je u kući cveća bila otvorena za strane državnike. Pomenuti lotovi, kako navodi ova medijska mreža, predstavljaju samo deo znatno veće kolekcije od 40 strana koje su isečene iz knjige žalosti i ukradene iz Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Krađa delova Titove knjige žalosti nikada nije prijavljena nadležnim organima, jer, kako se tvrdi, nikome u muzeju i Ministarstvu kulture nije bilo poznato da ih nema. U pozorištu Slavija održava se prolećni sajam knjiga koji će trajati do 10. juna, a sa željom da obraduju sugrađane svakog radnog dana prva tri ljubitelja knjiga i pozorišta koji se jave pozorištu Slavija u periodu od 11 do 11.15 na poklon će dobiti po jednu knjigu. U saradnju sa Ateljeom 212 poklanjamo vam karte za večerašnju predstavu Jesenja sonata koja počinje u 20 sati u Ateljeu 212. Naš telefon je 3249202.
See you.
na jednom mestu.
202.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
U 17:26 predstavljamo Black Box. Reč je o umetničkom konkursu ili bolje rečeno radovima koji su žirirani i pristigli na ovaj međunarodni konkurs koji organizuje popularni Mixer Festival. Radovi sa ovog konkursa biće predstavljeni počev od večeras na samom otvaranju ovogodišnjeg izdanja Mixer Festivala u silosima Žitomlina na Donjem Dorćulu, a reč je o već, možemo slobodno reći, tradicionalnom konkursu, a samim tim i izložbi raznovrsnih radova mladih umetnika sa profesorom Markom Mlađušićem, koji je član stručnog žirija i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. O ovogodišnjoj konkurenciji međunarodnog konkursa razgovarala je Lana Nikolić.
Ovogodišnji umetnički konkurs Black Box, odnosno Crna kutija, za temu ima Pad u budućnost, a ovaj naslov označava vrstu prostora za izražavanje mladih prema okolnostima koje ih okružuju. Sama platforma Black Box predstavlja mesto gde autori koji se bave graničnim oblastima između dizajna i umetnosti imaju priliku da prikažu svoje radove, govori Marko Lađušić, koji nam predstavlja i koncept izložbe.
tematski su različite bili okviri. Ove godine smo išli na to možda pomalo teško i depresivnu pad u budućnost, ali vidim potpunu raznovrsnost u radovima i ono što je jako važno, veoma kvalitetan idejni koncept autora koji je potpuno heterogen, znači od srednjoškolaca do univerzitetskih profesora. Znači mi smo ostali potpuno otvorena platforma i za sve ljude po tom nekom godišnjom faktoru i obrazovnom faktoru.
Pad u budućnost umetnici su predstavili kroz sopstvene vizure, različitim intervencijama na ograničenom zadatom prostoru crne kocke.
Meni je jako se teško predeliti za određenu situaciju. Znači upravo zato što se radi o potpuno heterogenoj publici. Mislim, dragi su mi ti srednjoškolski radovi koji su onako čvrsti i zanimljivi. S druge strane postoji iskusni autori, kao što Ivana Prilincević ili Toni Anničin. Imamo i ljudi koji radi već i na fakultetima. Znači, ostaje potpuno heterogena akcija, a ono što je važno meni pre svega, upravo taj koncept jedne povezanosti svih tih ljudi, jednog fantastičnog prostora gde oni imaju mogućnost da to izraze sve. Irena Hadidođević, devojka koja je sad upisala doktorske studije u Čikagu, u stvari pokrenula i svoju neku vrstu markacije celog prostora. Tako da imamo baš onako jaku kadrovsku pozadinu svega ovog.
Marko Lađušić smatra da odabir na izgled mračne teme predstavlja odgovor na različite strahove ljudi, od tehnologije, budućnosti, terorističkih napada, i kroz umetničke reakcije osjećamo upravo tu zbunjenost i neizvesnost, a kvalitet radova je, kaže, izvanredan.
Where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. A brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Ti i ja.
202. Fantazija.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame.
pesa mi mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could feel out at all. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. And with your poster 30
shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a what a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Horrible stuff.
Vizija. 17:38, ovo ima dvostruko značenje, makar u ovom terminu i u ovoj emisiji, da je pre 38 minuta otvoreno 9. izdanje najvećeg regionalnog festivala kreativnosti, Mikser festivala, na prostorima, odnosno u prostorima nekadašnjeg Žitomlina na Donjem Dorćolu, gde se nalazi i naš Petar Protić. Petre, dobar dan.
Dobar dan, 61 crna kutija, na mesto gde se nekada proizvodilo žito, hleb i tako dalje, sada se promišlja umetnost. Svaka od ovih crnih kutija ima snažan koncept iza sebe. Studenti, ali ne samo studenti, ovde izlažu. Prilazim najpre Bojani. Predstavi se, ako možeš, ukratko.
Dobro, ja se zovem Bojana Bodiroga, inače sam po struci inženjer mašinstva. Jako volim da se bavim 3D kolažima i ovog puta izlažem pod temom buđenja.
Tvoj koncept ukratko.
Moj koncept je zasnovan na otkrivanju sobstvene samosvesti putem razvijanja kritičke misli o sebi i o sobstvenom životu u cilju otkrivanja novih granica i ubijanja dosadašnjih postavljenih
života. Da li si izašla iz kutije ili si ostala u kutiji, pošto je koncept ili jedno ili drugo?
Definitivno sam izašla iz kutije, poskidala sam veći broj stranica, samo su ostale dve.
Predstavljanje?
Pozdrav svima, ja sam Darko Dacović, po struci sam animator, završio sam fakultet primenjenih umetnosti i animaciju 2013. Od tad sam u statusu samostalnog umetnika, bavim se svačim, najviše volim umetnost.
I kada se uđe ovde u silos, ovaj drugi po redu, nailazi se na tvoje raspeće, definitivno si izašao iz kutije.
Da, ja sam rešio da tu kutiju otklopim i čim se kutija otklopi dobijete krst, u stvari raspeće. Tako da.
Vi ste na neki način želeli da duhovni, intelektualni način izađete iz svojih kutija?
Da, tako je. Ja smatram da se razvitkom sopstvene duhovnosti upravo otvara svest, dolazi do buđenja i dolazi do nekih novih perspektiva u životu.
Darko?
Ja sam u stvari ovde prikazao je jednu onako borbu, da kažem, života i smrti, rasta i raspadanja, jednu igru svega toga, i volio bih da ljudi lično vide ovaj rad i da ga sami protumače šta on budi u njima, kakvu emociju, ali mislim da bi trebala da bude jedna aluzija na neku osjetljivost, ljudskost, rastrezanost, možda čak u današnjem vremenu i to.
Iako su crne kutije, ljubice definitivno nisu zatvorene, ovde ima još 59 vrlo interesantnih radova koje bi trebalo da dođemo da promišljamo.
Petre, da li se publika već okuplja?
Izuzetno mnogo ljudi naravno dolazi ovde, da kažemo, to je neki prostor koji možemo najlakše da opišemo tako što ćemo ići do kraja 25. maja pa doći do silosa starog Žitomlina. Sigurno ima preko 1000 ljudi trenutno i okuplja se, jer su ovde i vine, koncerti i tako dalje.
Već, odlično. U svakom slučaju, hvala, puno uspeha tvojim sagovornicima na ovogodišnjem Mikser festivalu, na kome će biti veliki broj vrhunskih imena iz oblasti arhitekture, dizajna, urbanog razvoja, zatim planiranja, stručnjaka novih tehnologija, angažovanih umetnika, muzičara iz regiona i sveta. Svi obrazovni i izložbeni programi će u toku trajanja ovogodišnjeg 9. izdanja Mikser festivala biti besplatni, a ono što je takođe zanimljivo i izdvojili bismo jeste Mikser razgovori, koji će okupiti više od 50 međunarodnih i domaćih stručnjaka iz oblasti urbanog dizajna, arhitekture, zatim društvenih nauka, informacionih tehnologija, komunikacije i drugih kreativnih disciplina i ono što sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo jeste da će 202 uobičajeno ekskluzivno uživo biti na Mikser festivalu i to u nedelju 28. maja u terminu emisije Long Song od 22 sata. Povremeno ćemo prenositi nastupe grupe Film.
La chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo e non so suonare ma suono per te la senti questa voce chi canta il mio cuore Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? So dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.
Plus fort que tout.
17 sati 52 minuta u sutrašnjem terminu Ars Vizije od 17 do 19 sati na 202. Ekipa Beograda 202 na samom otvaranju 33. Valjevskog jazz festivala koji se ove godine odvija pod sloganom New Jazz Moment. Domaćin našoj ekipi na čelu sa Jelenom Knežević bit će gradonačelnik grada Valjeva dr. Dragan Jeremić, a okupit će se u našem improvizovanom studiju, reklo bi se, sama muzička elita koja će učestvovati na ovogodišnjem festivalu na čelu sa umetničkim direktorom jazz festivala Milanom Đurđevićem. Biće tu Slobodan Trkulja, Irena Blagojević, Vasil Hadžimanov. Upoznaćete neke od znamenitih žitelja grada na Kolubari, ali svakako ćete upoznati izuzetno bogatu i kvalitetnu kulturnu ponudu koja postoji u gradu Valjevu. Sutrašnja emisija Ars Vizija u terminu od 17 do 19 sati na talasima Beograda 202 uz podsjećanje da ćete samo na 202 imati priliku da čujete i koncerte sa ovogodišnjeg jazz festivala u Valjevu u petak od 17 do 19 posle naše emisije od 21 sat direktan prenos koncerta Slobodana Trkulje, a od 23 sata nastupaće u Valjevu ali i na 202 Miško Plavi trio, zatim Miroslav Tovirac, Vasil Hadžimanov i specijalni gost će biti Lena Kovačević, a u subotu od 21 sat direktno uključenje u koncert Vlatka Stefanovskog, dakle 202 na ovogodišnjem New Jazz Moment Valjevskom festivalu, 33. izdanju po redu.
muzikoterapija.
Beograd 202.
Thank you.